Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 15-ն է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը ավելացել է։ Արայիկ Հարությունյանը հաղթել է Արցախի նախագահական ընտրություններում։ Անդրադարձ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու մասին վեհապար հայրապետի մեկնաբանությանը։ Մանվել Գրիգորյանի Հաստաբանների պնդմամբ մեղադրյալին պետք է տալ արտերկրում բուժվելու հնարավորություն։ Ազգային ժողովի նիստ միջազգային անդրադարձ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը գերազանցել է 2 միլիոնը։ Վրաստան, Ռուսաստան, Ամերիկա, սոցիալական թեմաներ, իշխանությունը մասամբ կփոխհատուցի կոմունալ ծախսերը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի այսօր ժամը 11-ի հրապարակած տվյալների համաձայն Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 44-ով, հասնելով 1111-ի։ Հիվանդությունից մահացել է ևս 1 մարդ։ Բուժվածների թիվը ավելացել է 32-ով և հասել 297-ի։ Ապրիլի 14-ին Արցախում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթանակ է տարել Ազատ Հայրենիք կուսակցության ղեկավար Լեռնային Ղարաբաղի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել են Հարությունյանին Արցախի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի եզդիական համայնքի ներկայացուցիչներին նոր տարվա Մալաքեթաուսի տոնի կապակցությամբ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե դադարեցնում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆինանսավորումը, քանի որ կառույցը ձախողել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Միացյալ Նահանգները այդ կառույցի ամենախոշոր դոնոր երկիրն է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերիշը ասել է, թե հիմա ժամանակը չէ կրճատել կազմակերպության ռեսուրսները, համոզված են, որ կազմակերպությունը պետք է աջակցություն ստանա, նշել է Գուտիերիշը։ Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամկրելիձեն հայտնել է, որ Վրաստանի 92 քաղաքացիներ կորոնավիրուսով վարակվել են արտասահմանում, նրանցից 9 մահացել են եվրոպական տարբեր երկրներում։ Գամկրելիձեն նշել է, որ ամենօրյա տեղեկատվությունը ստանում է ԱԳՆ-ի խողովակով։ Հետևելով Իսպանիայի և Ավստրիայի օրինակին, Իտալիան ևս սկսել է վերաբացել առևտուրը, առայժմ թույլատրվել է գրախանութների, գրենական և գրասենյակային պիտույքների, ինչպես նաև մանկական զգեստների խանութների աշխատանքը։ Հունաստանը սկսեց Եվրամիության երկրներ ուղարկել փախստականների միայնակ երեխաներին։ Ֆինլանդիան վերացնում է սահմանափակումները Հելսինկիի շուրջ։ Թուրքիան սկսել են ազատ արձակել տասնյակ հազարավոր բանտարկյալների բանտերում գերբեռնվածությունը թեթևացնելու և կալանավորների շրջանում կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Հյուսիսային Ռեյն-Վեստֆալիա երկրամասի ներքին գործերի նախարար Հերբերտ Ռեուլի փոխանցմամբ ձերբակալվել են 4 տաջիկներ, ովքեր ծրագրել են հարձակումներ Գերմանիայում տեղակայված ամերիկյան 2 օթային ռազմակայանների վրա։ Այսքան նորվա լրահոսից։ Ապրիլի 15-ին Երևանի ժամանակով 19:00-ի դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը գերազանցել է 2,020,000-ը, մահացել է մոտ 129,000 մարդ, ապաքինվել է գրեթե 500,000 հիվանդ։ Հայաստանում գրանցվել են վարակման նոր դեպքեր։ Այսօրվա տվյալները ամփոփում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մեկ օրվա ընթացքում Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 44-ով, հասնելով 1111-ի, հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։ Եվս 1 մարդ է մահացել, այսպիսով կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանում մահացել է 17 հիվանդ։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն Ազատության է զրույցում ասաց. 66-ամյա հիվանդը բուժվում էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, ուներ ուղեկցող հիվանդություններ։
Հաստատված հիվանդություն, ինչպես նաև երկ կողմանից ծանր թոքաբոր, բացի այդ համարձ ունեցել է ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություն, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, որի հետևանքով ձևավորվել է վերին մեզենտերիալ զարկերակների թրոմբոէմբոլիա, որոշում է կարծվել կատարել ստորին վերջույթների ամպուտացիա, և ցավոք այդ միջամտություններից հետո էլ վերջինիս կյանքը չի հաջողվել։
Նիկողոսյանի փոխանցմամբ անցած 1 օրում կատարվել է 779 թեստ։
Վերջին 4 օրերի ընթացքում ծիվը տատանվում է մինչև 700-ի շրջանակներում, այսինքն մենք օրվա ընթացքում բազմաթիվ հետազոտություններ ենք կատարում, ու 779-ից 44-ն է միայն հաստատված դեպքերի թիվը։
Այսօրվա տվյալների համաձայն կորոնավիրուսից ապաքինվել է 32 մարդ, ընդհանուր թիվը հասել է 297-ի։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից տվյալ պահին Հայաստանում փաստացի բուժվում է 797 մարդ։ Ըստ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի իրականացված թեստավորումների ընդհանուր թիվը 9095 է։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը 3 ազատության Facebook-յան ասուլիսի եթերում ասաց. «Համաճարակի մարման մասին կարելի է խոսել միայն այն ժամանակ, երբ երկարատև ժամանակագրությամբ ավելի շատ դուրս գրում, քան նոր դեպքեր լինեն։ Երեկ օրինակ առաջին անգամ առողջացածների թիվը գրեթե կրկնակի ավելին էր նոր հայտնաբերված դեպքերից, բայց այսօրվա վիճակագրությամբ հիվանդացողների թիվը կրկին ավելին է ապաքինվածներից»։
Բայց եթե ռետրոսպեկտիվ հետ ենք նայում, այսինքն թե քանի օր առաջ ենք ունեցել մեծ թվով ընդունելություն կամ հաստատման դեպքեր, ապա կտեսնենք, որ աստիճանաբար առողջացածների թիվը պետք է մեծանա, քանի որ եղել են օրեր, երբ մենք ունեինք միանգամից 50, մինչև 55 նոր հաստատված դեպք, եւ հետեւաբար մոտավորապես այդպես էլ պետք է լինի առողջացումները, իհարկե մի փոքր ոչ ուղիղ կապով, որովհետեւ մենք հաճախ ենք տեսնում դեպքերը, երբ որ 14-րդ օրը կրկին քաղաքացիների մոտ հաստատվում է նորից դրական վիրուսի առկայությունը։
Նախարարը հայտարարեց, ոչ մի երաշխիք չկա, որ աշնանը չի լինի կրկնակի բռնկում։ Օրեր առաջ Արսեն Թորոսյանն ասել էր, թե 1-2 տարի նախկին կյանքին չեն կարող վերադառնալ։ Թորոսյանը հաստատեց, նկատի ունի այն, որ 1-2 տարի պետք է ապրել ձեռնոցներով, դիմակներով և պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։
Այսինքն կա մեծ հավանականություն, որ աշնանը ցրտերի ընկնելուն պես, տարբեր երկրներում, տարբեր սեզոններում կրկին կվերսկսվեն բռնկումները, որտեղ վիրուսի շրջանառությունը նույնիսկ լավ սցենարների դեպքում իսպառ չի վերանա, ինչպես նման նաև շատ այլ վիրուսների դեպքում։ Եվ առնվազն մյուս աշուն, ձմեր և գարնանսկի սեզոնը մենք հավանաբար, եթե կտրուկ գիտական փոփոխություններ չլինեն դեղի կամ պատասխանատվության մասով, մենք կրկին սմարտահրավերի առաջ են լինելու։
Թորոսյանը նաև տեղեկացրեց, աշխարում եղել են դեպքեր, երբ ապաքինվելուց հետո հիվանդի մոտ կորոնավիրուսը կրկին գլուխ է բարձրացրել։
Իհարկե եղել են նկարագրված դեպքեր, երբ որ դուրս գրված քաղաքացիների մոտ կրկին հաստատվել է վիրուսի առկայությունը, սակայն այդ դեպքերը շատ էպիզոդիկ են և նաև կասկածկա, թե արդյոք դուրս գրվելու պահին ճիշտ է կատարվել հետազոտությունը և նրանք հենց դուրս գրման պահին չի որ եղել են դրական, պարզապես սխալ պատասխանի պատճառով են դուրս գրվել, թե ինչ որ ժամանակ հետո նրանց մոտ տեղի է ունեցել կրկնավարակ ռեինֆեկցիա։ Այդ հարցի պատասխանը դեռ վերջնականապես չկա։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի եթերում առողջապահության նախարար Թորոսյանը հարցին, թե արդյոք ապաքինվելուց հետո այս հիվանդությունը հետևանքներ թողնում է, պատասխանեց. այս, ինչպես նաև կորոնավիրուսի հետ կապված մի շարք հարցեր դեռևս ուսումնասիրման փուլում են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցավ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, ինչպես եւ կանխատեսում էին վերլուծաբանները, հաղթեց նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, նրան արդեն շնորհավորել են Հայաստանի նախագահը եւ վարչապետը, ըստ մեր թղթակցի Արցախի իշխանությունները ընտրատեղամասերը ապահովել էին ախտանիչ միջոցներով, ձեռնոցներով, այլ անհրաժեշտ պարագաներով, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքների համաձայն նախագահը ընտրվել նախկին վարչապետ Ազատ Հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալների համաձայն նա ստացել է գրեթե 40,000 ձայն կամ վավեր քվեաթերթիկների 88%-ը։ Հանձնաժողովի նախագահ հատուկ ընդգծեց, որ առաջին փուլի արդյունքների համեմատ Արայիկ Հարությունյանը ավելի է ստացել մոտ 4,000 ձայն։
Մայիսից մայիլյանը ստացել է 12% կողմ ձայներ և Արայիկ Հարությունյանը 88%։ Անճշտությունների չափը 1 է։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի փաստորեն նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը եւ ասաց, որ պետք է համախմբվել Հայաստանի իշխանությունների շուրջ, քանի որ համաճարակով պայմանավորված արժևում տնտեսական դժվարություններ են եւ պետք է միասին աշխատել, ինչպես նաեւ ասաց, որ իր գործնեությունը Արցախում պետք է համախմբող նշանակություն ունենա։
Մենք պետք է, ես նշել եմ, միավորվենք ոչ միայն Արցախում, այլ հայությամբ համախմբվենք Հայաստանի իշխանության շուրջը, քանի որ գլխավոր պատասխանատվություն այսօր կրում է եւ գլխավոր խնդիրը Հայաստանի իշխանություններին է միասին լուծելու այդ պրոբլեմը։ Չարախնդությունը, քաղաքական այլակարծությունը այստեղ ճշնամի են մեզ։ Մենք պետք է միավորվենք։
Այսօր հայտարարությամբ հանդես եկավ նախագահի թեկնածու Մասիս Իսմայելյանը, ես մեջ բերեմ, առաջին փուլում իմ ստացած ավելի քան 26% քվեները լուրջ հաջողություն եմ համարում, հաշվի առնելով այն պայմանները, որոնցում անցկացվել են ընտրությունները, ներառյալ ինձ ու իմ քաղաքական թիմին հայտարարված տեղեկատվական պատերազմը, որն ի դեպ շարունակվում է այսօր, նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը զուտ տեխնիկական բնույթ ուներ եւ անցկացվել է այն պայմաններում, երբ արդեն ճանաչվել էր Արցախում կորոնավիրուսով հիվանդների առկայությունը եւ հայտարարվել էր արտակարգ իրավիճակի ռեժիմ, մեր քաղաքական թիմի համար երկրորդ փուլի արդյունքները չեն ունեցել եւ չունեն ոչ մի նշանակություն։ Մայլյանը այնուհետև եզրափակում է, որպես Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար, հաշվի առնելով անցկացված համապետական ընտրությունների արտաքին քաղաքական կարևորությունը, ինչպես նաեւ ֆիգիտություն ընդունելով նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քվեարկությունից հետո Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տեղեկատվությունը, հաջողություն եմ մաղթում Արցախի Հանրապետության հաջորդ նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, մեջբերման ավարտը։ Այստեղ Լեռնային Ղարաբաղում դիտորդական առաքելություններ իրականացնում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը, խորհրդարանի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորությամբ, ով առավոտյան ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց, թե ընտրությունները Արցախում կարելի է կայացած համարել։
Ընտրություններ երկրորդ փուլը անցավ շատ ավելի հանգիստ մթնոլորտում, բնական է, դա պայմանավորված է թե մասնակիցների քանակի նվազությամբ երկրորդ փուլում, թե դուք գիտեք առաջին փուլում նաև ազգային ժողովի ընտրություններն էին տեղի ունենում, եւ այս անգամ նաև ազդեցություն ունեցավ տեխնացուների կոչը, մի դեպքում մի տեխնացուն կոչ էր արել ընդհանրապես չմասնակցել, մյուս տեխնացուն կոչ էր արել խոցելի խմբերին զերծ մնալ մասնակցությունից, բայց այնուամենայնիվ մենք ունեցանք 45% գրեթե մասնակցություն։ Ընդհանուր առմամբ ընտրությունների հետ կապված, թե առաջին, թե երկրորդ փուլի հետ կապված, կրկին ուզում եմ վերահաստատել մեր դիրքորոշումը, որ անելիքներ դեռ շատ կան։
Լեռնային Ղարաբաղում գործնեություն էին ծավալում նաև հայաստանյան երկու դիտորդական առաքելություններ, իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության առաքելությունը բարձրաձայնեց մի շարք խախտումների մասին, առաքելության ներկայացուցիչները կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յուանիսյանի հետ այսօր հանդիպեցին լրագրողների հետ, լսենք թե ինչ ասացին նրանք։
Կարելի է ասել, որ Արցախի համապետական ընտրությունները արցել են մրցակցային պայմաններում, սակայն այդ մրցակցության արդարության չափը էապես տարբերվում էր ժողովրդավարական հասարակությունում ընտրությունների ներկայացվող պահանջներից։ Ընտրությունների թե նախագահական նախընտրական ժամանակակատվածում, թե առաջին և երկրորդ փուլերում եղել են խախտումներ, որոնք կարող են էական ազդեցություն ունենալ թե ազգային ժողովի և թե Հանրապետության նախագահի քվեարկության արդյունքների վրա։ Թեպետ ընտրությունների թափանցիկության ապահովման ուղղությամբ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները իրականացրել էին էական ջանքեր, այդ թվում նաև տեսախցիկների տեղադրման միջոցով, սակայն առարևույթ էր ընտրախախտումների դեմ պայքարի, դրանց նախանկանխման ու բացահայտման քաղաքական կամքի դեֆիցիտը։ Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսդրությունը, ընտրական համակարգը, վարչարարությունը էական բարեփոխման կարիք ունեն։ Տեսախցիկների ֆորս մաժորային իրավիճակում ձևավորված տեսախցիկների տեղադրման պրակտիկան ողջունելի եւ պետք է շարունակվի եւ պետք է զարգացվի։ Ընտրական հանցագործություններ կատարած բոլոր անձինք պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության եւ այդ մասով պետք է իրական եւ անկախ քննություն իրականացվի։
Այսօր գործադիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին, բնականաբար առանցքային թեման կորոնավիրուսն է, լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն ապրիլի 20-ից սկսած թույլատրելու է որոշ տեսակի հիմնարկների գործունեությունը, պայմանով, որ պահպանվեն առողջապահական կանոնները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում նման հայտարարություն արեց, պատասխանելով Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հարցին, թե արդյոք օրինակ տեքստիլ գործարանները չեն կարող աշխատել։
Ռումինիայում, օրինակ, Բուլղարիայում շարունակում է տեքստիլը աշխատել, ու եթե մենք չվերաբացվենք, ճիշտ է, շատ ռիսկային է, բայց այն պատվերները, որ օրինակ Վանաձորում Moncler բրենդա կարվում, կարող է այդ պատվերը գնա մեր երկրից, սկսեն կարել ուրիշ երկրներ, սա շատ դուր չածա։
Պետք է այո, ամսի 20-ից պետք է ոլորտը վերաբացվի։ Ընդհանրապես ինչ կա, բոլոր հնարավոր ոլորտների վերաբացման ռազմավարությունն է մեր ռազմավարությունը, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այդ վերաբացումը այն նախկինը կորոնավիրուսից հետո կյանքը արտադրամասերում, սրճարաններում, ռեստորաններում, դպրոցներում, համալսարաններում նույնը չի լինելու, ինչ որ նախկինում։ Պետք է լինեն որոշակի նոր կանոններ, որովհետև հիմա հույս ունենք մենք, որ եղանակը հիմա Հայաստանում էլ առանձնահատկությունը կլիմային է, որ շոքերը շատ արագ վրա կհասնեն, մենք կստանանք միջանցք, բայց շատ հնարավոր այդ միջանցքը լինի մինչև սեպտեմբերը, հոկտեմբերը, և հոկտեմբերից նորից սկսենք մենք ամենից զրոյից։ Մենք պետք է արդեն ավելի պատրաստված լինենք այդ երրորդ տարիքին, և դրա համար պետք է սովորենք և կորոնավիրուսի դեմ պայքարել, և տնից դուրս գալ, և աշխատել, և սովորել, և այլն։
Փոխվարչապետ արտակարգ դրության պարետ Տիգրան Ավինյանը հայտնեց, որ վարակագիրների հետ շփված անձանց տեղորոշման համակարգը ներդնելուց հետո արդեն ավելի քան 3000 մարդ է հայտնաբերվել։
Ինչ վերաբերում է արդյոք այդ անձինք պետք է թեստավորվեն թե ոչ, այդ անձինք ովքեր որ ունեցել են վարակագրի հետ առաջնային շփում, նրանց ցուցված է ինքնամեկուսացում կամ այլ որոշ դեպքերում նաև մեկուսացում, և կախված արդեն իսկ 14 օրվա ընթացքում այդ անձանց մոտ, շփում ունեցած անձանց մոտ ախտանիշների ի հայտ գալուն, նոր նրանք արդեն ենթադրվում է, որ կանցնեն թեստավորում։ Ինչպես գիտեք, թեստավորման ծավալները մենք նույնպես ավելացրել ենք, արդեն իսկ մոտավորապես մինչև 800 թեստ ենք կարողանում իրականացնել օրական։
Անդրադառնալով պարգևավճարների թեմային, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ պաշտոնյաների աշխատավարձերի բարձրացում խոստացել էր դեռ հեղափոխության հարթակից, խորհրդարանի ամբիոնից միացնելով 2 տարի առաջվա ելույթի ձայնագրությունը։
Պետական աշխատողների և ոստիկանների աշխատավարձը կբարձրացվի, որպեսզի նրանք շաբաթ-կիրակի օրերին ստիպված չլինեն բետոն թափել սրան
Ես հիմա որտեն եմ, որ քննարկում կա, թե ես ինչի եմ պետական համակարգի աշխատողների աշխատավարձը բարձրացրել, գնալ դա անընդունելի է, խոստացել եմ, ժողովրդը հաստատել է խոստումը և բարձրացրել եք։ Ժողովրդի լեգիտիմ իրավունքն է ինքը ցանկացած պահի անի նոր հեղափոխություն, մեզ ստեղից քշի, բերի այն 5 բարի ժամանակներին պաշտոնյաններին, ովքեր ցածր աշխատավարձ են ստանում և լափում են պետական համակարգը։ Դա ժողովրդի լեգիտիմ իրավունքն է, ովքեր փայ են մտնում բիզնեսներում, ովքեր ում համար ամեն աշխատանքային օրը կոնկրետ թվով գումարը, թե ինչքան փող մտավ իրանց գրպանը, իրանց եղբայրների, աներների, զոկանչների և մնացածների գրպանը, թող մեզ տանեն, ասեն սրանց տարեք, Գագիկ Խաչատրյանին ու Սերժ Սարգսյանին հետ բերեք։
Արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը 3 Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված նախագահական ընտրությունները մեկնաբանելով ասաց, թե դրանք նաև վկայեցին, որ Հայաստանը չունի մանդատ ներկայացնելու Արցախի ժողովրդին։
Արցախում տեղի ունեցած ընտրությունները մարդու իրավունքների կոնտեքստում Արցախի ժողովրդի հանրային կյանքը կառավարելու մարդու իրավունքների իրագործում էր։ Ընտրությունների միջոցով Արցախի ժողովուրդը իր մանդատը տվեց նորընտիր իշխանություններին, շարունակելու ապահովել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը և ներկայացնել Արցախի ժողովրդին խաղաղագործ ընթացում։ Միջազգային արձագանքների առումով առանձնահերթ նշանակություն ունեն մեզ համար այն հայտարարությունները, որոնք կարվել են խաղաղագործ ընթացին առնչություն ունեցող մարմիններին։ Առաջին հերթին ես նկատի ունեմ համանախագահները, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները և համանախագահող երկրները։ այն շեշտադրումը, որ դրված է, ընդգծում է Արցախում ապրող մարդկանց դերը իրենց ապագան որոշելու եւ Արցախի իշխանությունների կողմից հանրային կյանքը կազմակերպելու անհրաժեշտությունը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում ապօրինի ծագման գույքը բռնագանձելու օրինագծի երկրորդ ընթերցումն էր, այն հավանաբար արդեն վաղակդրվի քվեարկության, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Այս օրենքը վերաբերելու է անազնիվ ապօրինի ճանապարհով ահռելի միջոցներ կուտակած այն մարդկանց, ովքեր շատ հաճախ իրենց ունեցվածքը ցակցրել են ուրիշի անվան տակ, օրինակ զոքանչի, քենու, աներոջ եւ այլն։
Ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքն այսօր խորհրդարանում քննարկվում էր երկրորդ ընթերցմամբ։ Իշխողի Միքայելի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը շեշտեց, այս օրենքի հասյատերերը բարեխիղճ օրինական ճանապարհով հարստացած քաղաքացիները չեն։ Այս օրենքի քաղաքական ուղերձն է վաղթեուժ ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված ունեցվածքը վերադարձնել պետական բյուջե, հայտարարեց իշխող խմբակցության ղեկավարը։
Սա գործիք է, որով ժամանակին ապօրինի շատ դեպքերում կոռուպցիոն մեխանիզմներով ձեռք բերված եւ հմտորեն հետքերը թաքցրած պաշտոնական դիրքի չարաշահման հարստացած մարդկանց կողմից ձեռք բերվածը վերադարձվելու է պետական բյուջե դատարանի որոշմամբ։
Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրինագծով ներդրվում է առանց մեղադրական դատավճրի գույքի բռնագանձման ինստիտուտը։ Այս օրենքի հասյատերերը նախկին ու ներկա պաշտոնյաներն են։ Օրենքը թույլ է տալիս բռնագանձել գույքը, որի ձեռքբերումը չի հիմնավորվում օրինական եկամտի աղբյուրներով։ Ուսումնասիրության համար հիմքը հանդիսանան որոշակի ազդակներ՝ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունը եւ օրինակ ապօրինի ծագման վերաբերյալ օպերատիվ հետախուզական տվյալը։ Ըստ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի, օպերատիվ հետախուզական տվյալի ազդակը միայն պաշտոնատար անձանց է վերաբերում, իսկ քրեական գործով անցնելու ազդակը լայն է, ոչ միայն պաշտոնյաներին է վերաբերում։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման քննությամբ կզբաղվի գլխավոր դատախազության կազմում գործող իրավասու մարմինը։ Ազդակները ստանալուն պես իրավասու մարմինը առավելագույնը 3 տարվա ընթացքում կնախապատրաստի հայց եւ կներկայացնի դատարան։ Ըստ նախագծի իրավասու մարմինն է որոշում ուսումնասիրվող ժամանակահատվածը, որը կարող է ներառել բացառապես 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ից հետո ընկած ժամանակահատվածը։
Ուսումնասիրվող ժամկետի մասով արձանագրվել է, որ ուսումնասիրությունը սկսելուց առաջ պետք է ներառի առավելագույնը 10 տարի նախորդող, իսկ բացառիկ դեպքերում, երբ պահպանվել են գործի համար էական ապացույցները, ավելի երկար, բայց համանափակվելով 1991 թվականից հետո ընկած ժամանակահատվածով։
Ապօրինի գույքի բռնագանձման օրինագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել էր մարտի սկզբին։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը կողմեր քվեարկել պայմանով, մինչև երկրորդ ընթերցում հաշվի առնեն իրենց շուրջ 3 տասնյակ առաջարկները։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ձեռնպահ էր քվեարկել դարձյալ առաջարկություններ ներկայացնելով։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների առաջարկները հաշվի են առել, բայց ոչ ամբողջությամբ։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը ներկայացրեց լրամշակված նախագիծը, թվարկեց փոփոխությունները շեշտելով։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի նվազագույն շեմը 25 միլիոնից դարձել է 50 միլիոն դրամ, ինչը ընդդիմադիրների առաջարկն էր։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի մտահոգությունները չեն փարատվել։
Միջև 93 թվականի նոյեմբերը գործել է ռուբլի, ստեղ պրոբլեմա, մենք չենք կարող շատ բարդա լինելու դրա գնահատումը, սա մեկ։ Երրորդ հանգամանքը, Սեփականության ինստիտուտի գրանցման ինստիտուտը ձևավորվել է 98-ին և գործել է 99 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն միջև 99 թվականի հունվարի 1-ը եղել են ինվենտ բյուրոներ, չի եղել Սեփականության ինստիտուտի գրանցման, իսկ ինվենտ բյուրոն որևէ իրավական բան չի եղել և նոտարները գործակները անում են, ուղղակի նույն թիվել չգրելով, գրելով ինչ-որ շուկայական արժեքով։ Մենք ո՞նց ենք անում, եթե ասենք, թե ամբողջ մասնավորեցման գործընթացի ժամանակ կառավարության որոշմամբ գներ են սահմանվել, որոնք եղել են այդ պահին, դուք չեք հավատա, որ շատ ցածր գներ, որ հիմա երբ որ ասում ենք, ո՞նց կարող է այդպես բան լինի։ Այսինքն սա ո՞նց է լինելու, սա դրվելու է դրա ինքում, թե ընդամենը եկամուտներն է լինելու, իսկ դուք հաշվի առեք, որ այն ժամանակվա քաղաքականության հիմնական արգասիքը նա է, խնդրում եմ ուշադրություն, որ մարդիկ, ովքեր ունեին 5-10,000 դոլարանոց բնակարաններ, միանգամից 2 տարվա ընթացքում գինը աճեց 80-ից 100,000 դոլար դարավ։ Այդ ազդեցության գնահատական ունեք, թե չունեք։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արկադի Խաչատրյանին էլ չեն գոհացրել նախագծի փոփոխությունները, իրենց առաջարկների մի մասն է ընդունվել։
Մյուս կարևոր հարցադրումը, որ չի հաջողվել լուծել, դա այն էր, որ նախկինում կատարված գործարքների մասով պետք է որոշակի ժամկետ սահմանվել, որի ընթացքում կարող է այդ բռնագանձման գործընթացները իրականացվել, որպեսզի դա անվերջ ժամանակահատված չտևեր։ Այստեղ չեն կարողացել համաձայնության գալ։
Ըստ նախագծի գույքը ենթակա է բռնագանձման, եթե հայցվորն ապացուցում է, որ այն չի հիմնավորվում օրինական եկամուտներով, իսկ պատասխանողն էլ չի հերքում գույքի ապօրինի ծագման կանխավարկածը։ Նախագծի քննարկումն այսօր ավարտվեց, այն քվեարկության կդրվի վաղը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության դիրքորոշումը դեռ հայտնի չէ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում հակված են կողմ քվեարկել, քանի որ իրենց առաջարկները ընդունվել են, փոխանցեց Նաիրա Զոհրաբյանը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վեհապար հայրապետը նշել է, որ կորոնավիրուսի այս շրջանում նպատակահարմար է փոխել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը և այդպես կանխել նրա առողջական վիճակի հնարավոր բարդացումը։ Ինչպես են այդ մեկնաբանության արձագանքում քաղաքական շրջանակները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կաթողիկոսը ճիշտ չէ, որ խառնվի։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը կարևոր է համարում սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքի փոփոխությունը մեջբերեմ համավարակի այս շրջանում ապահովագրելու նրան առողջական վիճակի հետագա բարդացումներից։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը նրա հայտարարությունները որակում է դատարանի վրա ճնշում գործադրելու փորձ։ Գարեգին երկրորդը դիրքորոշում էր հայտնել Նյուզ.am-ի հարցմանի պատասխան, բայց նրա հայտարարությունը տարածվել է նաև Մայրաթորի Facebook-յան էջում։
Հաղորդ լինելով նախագահի առողջության առնչության բժիշկների մասնագիտական կարծիքներին, կարևոր ենք համարում, որ արդարադատության իրագործման հետ մեկտեղ ձեռնարկվեն բոլոր կանխարգելիչ միջոցներն ու միջոցառումները, այդ թվում խափանման միջոցի փոփոխություն, համավարակի այս շրջանում ապահովագրելու նրան առողջական վիճակի հետագա բարդացումներից։
Տասնամյակներ շարունակ որևիցե դեպքում չի խառնվել տարբեր մարդկանց բանտարկելիս, նույն հաց բերողին բանտարկելիս, որը բազմաթիվ հիվանդություններ ուներ, և այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ հիմնական պատճառը մահանալու դա եղավ, չի խառնվել մարտի մեկին, չի խառնվել ընդհանրապես որևիցե քաղաքական կամ որևիցե իրավական գործընթացի, և հիմա նման արտահայտությունը, նման կոչով հանդես գալը համարում եմ քաղաքականության մեջ մտնել և դատարանի վրա ճնշում գործադրելու փորձ։
Կառավարությունը որևէ մեկնաբանություն չունի վեհապարի ցանկությունների և հույսերի վերաբերյալ։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, բայց և հիշեցրել Քոչարյանի մերձավոր գործարարներից այժմ հետախուզման մեջ գտնվող Սամվել Մայրապետյանի երաշխավորության պատմությունն ու ակնկալել, որ Մայրաթորը կվերագնահատի դրա հետևանքով առաջացած վիճակը։
Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի ղեկավար Տեր Վահրամ Քահանամելիքյանը մինչ այս եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ նույն մարտի 1-ի գործով անցնող տարբեր հանցանքների, այդ թվում առանձնապես խոշոր չափով կաշառք ստանալու և փողերի լվացման նոժանդակելու մեջ մեղադրվող Սամվել Մայրապետյանի անձնական երաշխավորը։ Մայրապետյանը 2019-ի հունվարից բուժման պատրվակով մեկնել է երկրից, և չնայած քնչական մարմնի պահանջին և իհեճուկը Ստեր Վահրամ Քահանամելիքյանի երաշխավորությանը, չի վերադարձել Հայաստան։
Պաշտպանները 1 տասնյակից ավելի անգամ միջնորդել են փոխել կալանավորված Քոչարյանի խափանման միջոցը։ Դատախազությունը բոլոր դեպքերում դեմ է եղել, այժմ հիմքեր տեսնում են։ Հետաքրքրվեցի դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանից։
Սպահի դրության դատարանի վարույթում դրա վերաբերյալ պաշտպանների միջնորդությունը կա, որը պետք է քննարկվի, և առաջկա դատական լիստի ընթացքում կլսեն դատախազները ներկայացող հիմնավորումները և նրանից ելնելով դիրքորոշում կարտահայտեն։ Իսկ ինչ վերաբերում վեհապարի հայտարարություններին, ապա դրանք դուրս են քննադատական պրոցեսներից և մեր կողմից մեկնաբանելու ենթակա չէ։
Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը նույնպես նախընտրում է չմեկնաբանել կաթողիկոսի հայտարարությունը։ Վաստաբաններից Հովանես Խուդոյանն ասաց, մոտ 1 ամիս առաջ դատարանը ներկայացրել Հայաստանի և Ղարաբաղի նախկին վարչապետերի անձնական երաշխավորությամբ Քոչարյանի կալանքը փոխելու միջնորդություն։ Հարցը դեռ չի քննարկվել դատավորի բացակայության պատճառով, հաջորդ նիստի օրը հայտնի չէ, բայց փաստաբանները տեղեկություն ունեն, որ դատավոր Դանի Բեկյանը 2 օրից վերադառնում է աշխատանքի, կարծում են համաճարակի պայմաններում միջնորդությունը ենթակա է անհապաղ քննարկման։ Մոտ մեկ ամիս քաղաքացիական հիվանդանոցում բուժում ստացած վերջերս կալանավայր տեղափոխված Քոչեյանի առողջական վիճակը արդյոք ծանր է։ Այդպես էլ չհստակեցվեց, թե ինչ խնդիրներ ուներ նախկին նախագահը։
Ոչ թե ինքան արդեն սովորական պայմաններում է առողջական խնդիրները ինչ հետևանք կարող ունենան, այլ հատկապես այս իրավիճակում, համաճարակի վիճակում, երբ որ այդ հանգամանքները ուղղակի երկրորդ նախագահին ներառում են խոցելի սոցիալական խմբերի կազմում, այսինքն 60-ամյա տարիքը և որոշակի առողջական խնդիրների առկայություն։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանից Գևորգ Գորգիսյանի խոսքով Գարեգին երկրորդի հայտարարության մասին տեսակետները քննադատությունից անդին են անցել։ Հասել ատելության խոսքի.
Կաթողիկոսը կարող է ցանկացած հավատացյալի հետ կապված անել որևէ հայտարարություն։ Ինչու՞ չի արել ժամանակին, ինչու՞ հիմա է անում, դա հարցեր են, որոնք այո կարելի է ուղղվել եւ որոնք իրավունք ունեն ուղղվելու կաթողիկոսին, բայց դա պետք է արվել ծայրագույն հարգանքով։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը համաձայն չէ, թե Ռոբերտ Քոչարյանը կաթողիկոսի համար սովորական հավատացյալ է։ Պնդում է առաքելական եկեղեցու առաջնորդ են նախկին երկու նախագահ ների կառավարման տարիներին սերտաճած է եղել քաղաքական համակարգին։
Կաթողիկոսի այս միջնորդությունը, այսպես կոչված, ամբողջովին համընկնում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանության խմբի տարբեր ներկայացուցիչների կողմից այս նույն ժամանակահատվածում նմանաբնույթ միջնորդությունների եւ հայտարարությունների հետ։ Այսինքն կաթողիկոսը հանդես է գալիս այլևս Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանության խմբի անդամ։
Բուրըն քննարկումներին երեկոյան մոտ արձագանքեց նաև Մայրաթորը, հանդես գալով կաթողիկոսի դիրքորոշումը չքաղաքականացնելու կոչով։ Վեհափառ հայրապետի կեցվածքը ըստ եկեղեցու ամբողջապես համահունչ է Քրիստոսի Սուրբ Եկեղեցու մարդասիրական առաքելությանն ու դավանած արժեքներին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանների փոխանցմամբ նախկին պատգամավորին հարկ է անհապաղ ընձեռել արտերկրում, կոնկրետ Ֆրանսիայում բուժվելու հնարավորություն, այլապես նրա կյանքը ըստ պաշտպանների վտանգվում է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր մի քանի հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանները պնդում են, Գրիգորյանի առողջական վիճակը ծանր է և բուժման համար անհրաժեշտ է նրան տեղափոխել Ֆրանսիա։
Ամենավերջին էպիկրիզով, որը դա ելակետային համարում ըստեղության, փաստել է հիվանդությունների բացական դինամիկան, հիվանդությունների վատթարացումը և հիվանդությունների բազմաթիվ տեսակ լինելը և ծանր վիճակը։ Վերջինս բուժող բժիշկները, մասնավորապես Նորբերտ Ավետյանը, բարձրաձայն է, որ այս էպիկրիզի հիման վրա տված հիվանդությունները ուղղակի կյանքին վտանգ են սպառնում ցանկացած պահի, և այլևս Հայաստանում հնարավոր չէ եղած դեղամիջոցներով և սարքավորումներով բերել որոշակի դրական դինամիկայի։ Անգամ հաշվի չառնելով, որ երկրում, նաև Ֆրանսիայում կորոնավիրուս համաճարակն է տարածված, ուղղակի ասեցին կապչունի անապաղ բերեք։
Նախկին պատգամավորի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանի փոխանցմամբ Գրիգորյանն այս պահին գտնվում է տանը բժիշկների հսկողության ներքո։
Վերակենդանացման բաժնի սարքավորումներով գտնվում է մեկուսացված իր տանը։
Ավելի քան 1.5 տարի անազատության մեջ գտնվելուց հետո հունվարի 15-ին գեներալ Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանքը փոխարինվեց չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Նրա խափանման միջոցը փոփոխելու նպատակահարմարության հարցը քննարկվեց այն բանից հետո, երբ Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատթարացավ։ Նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Խափանման միջոցի փոփոխությունից հետո փաստաբանները միջնորդություն էին ներկայացրել Գրիգորյանի հետագա բուժումը Ֆրանսիայում անցկացնելու համար, որը սակայն մերժվել էր։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը նշել էր, որ դատարանին որևէ ապացույց ներկայացված չէ այն մասին, որ Գրիգորյանի վատ առողջ լինելը վիճակի վատթարացումն ուղղակիորեն կապ ունի արտերկրում հետազոտություն չանցնելու հետ, որը Հայաստանում չի արվում, և դրա իրականացման պարագայում հնարավոր է բարելավել նրա վիճակը։ Մեղադրող կողմն էլ առարկել էր այդ միջնորդության դեմ։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը սակայն ընդգծում է.
Եթե չտեղափոխվի Գրիգորյանը արտերկիր հետագա ուժզնման եւ հետազոտման եւ նաեւ համապատասխան բժշկական կուրս անցնելու ողջ պատասխանատվությունը նրա առողջության հետ կապված ընկնում է արդեն Հայաստանի Հանրապետության վրա։
Հարցին, եթե Գրիգորյանին թույլատրվի մեկնել արտերկիր բուժման ավարտից հետո, արդյոք պատրաստակամ է վերադառնալ Հայաստան, փաստաբանն ասաց՝ իր պաշտպանյալը անձամբ շահագրգռված է, որպեսզի դատական գործընթացը հնարավորինս շուտ սկսվի եւ ավարտվի։
Պարոն Գրիգորյան մեղսագրված է զաղրելի արարք եւ պարոն Գրիգորյանը մեկ ժամշուտ ցանկանում է, որպեսզի դատական պրոցեսները իրականանան եւ ավարտվեն։
63-ամյա Մանվել Գրիգորյանի գործով դատական նիստերը մեկնարկեցին 2019-ի մայիսից, սակայն դրանք պարբերաբար հետաձգվում էին, քանի որ Մանվել Գրիգորյանը վատ առողջ լինելու պատճառաբանությամբ չէր ներկայանում նիստերին, իսկ այն նիստերը, որոնց ներկա է, ռոպեներ անց ևս հետաձգվում էին, քանի որ Գրիգորյանը պնդում էր, որ ինքնազգացողությունը վատ է։ Դատաքննության ողջ ընթացքում բուն քրեական գործին այդպես էլ դեռ գրեթե անդրադարձ չի եղել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգների վարչակազմը միաժամանակ կդադարեցնի ֆինանսական միջոցների տրամադրումը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, ըստ նախագահ Դոնալդ Թրամփի, եթե Չինաստանը ի սկզբանե տրամադրեր վարակի մասին արժանահավատ տվյալներ, իսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էլ ճիշտ կողմնորոշվեր, կորոնավիրուսի այսչափ լայնածավալ տարածում չէր լինի։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization.
Միացյալ Նահանգները սառեցնում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆինանսավորումը, այս մասին նախորդին հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը, կառույցին մեղադրելով կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարը ձախողելու մեջ.
The reality is that the WHO failed to adequately obtain.
Իրականությունն այն է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ճիշտ ժամանակին բավարար չափով թափան ցիկ ձևով չի ստացել, չի ստուգել եւ չի տարածել կորոնավիրուսի մասին տեղեկատվությունը։
Նախագահ Թրամփը նաեւ հավելել է, որ վիրուսի բռնկումից հետո էլ կազմակերպությունը ձախողել է անհապաղ ուսումնասիրություն անցկացնելն ու չի կարողացել արագ շարժվել տագնապի ձայն բարձրացնելու համար։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ձախողել է հիմնական պարտավորությունը եւ պետք է հաշվետու լինի։
Նաեւ պնդել է Միացյալ Նահանգների նախագահ ՀԱՄԿ-ի գործակալությանը մեղադրելով չինական ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ, ինչն էլ իր հերթին ըստ նրա հանգեցրել է համաճարակի ավելի լայնածավալ հետևանքների։ Միացյալ Նահանգները շվեյցարական Ժնևում տեղակայված եւ 195 երկրներ միավորող առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խոշորագույն ֆինանսավորողն է։ Այն անցած տարի Ամերիկյան հանգանակությունը կազմել է $400 միլիոն, ինչը կառույցի ընդհանուր բյուջեի 15%-ն է կազմում։ Չինաստանի ֆինանսական լուման օրինակ մոտ 10 անգամ ցածր է։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները նշում են, որ Թրամփ տան նախադեպ որոշումը կայացրել է հիմնվելով հեղինակավոր փորձագետների կարծիքների վրա, ովքեր պնդում են, որ համաճարակի սկզբնական փուլում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կուրորեն վստահել է Չինաստանի ներկայացրած տվյալներին եւ հիմնվել չինական գնահատական ների վրա, ըստ էության անտեսելով օրինակ Թայվանից ստացված տեղեկատվությունն այն մասին, որ կորոնավիրուսը կարող է մարդուց մարդ փոխանցվել, վարակի տարածման սկզնական պահին այդ տեղեկատվության վրա հիմնվելը կարող էր փոխել կորոնավիրուսի տարածման ընթացքը։ Միջդեռ, ինչպես հիշեցրել է Թրամփը, կառույցը Վաշինգտոնին էր քննադատում Չինաստանում բռնկված վարակի ֆոնին այդ երկրի հետ օթային հաղորդակցությունը դադարեցնելու համար։ ՄԱԿ-ի համակարգում գործող կառույցն առայժմ չի արձագանքել Սպիտակ տան որոշմանն ու Վաշինգտոնից հնչող մեղադրանքներին։ Համաճարակի ամենաթեժ պահին աշխարհում առողջապահական ոլորտը համակարգող կառույցը ֆինանսավորումից զրկելու Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշումը խորը մտահոգությունների տեղիք է տվել միջազգային հանրության շրջանում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղ Անտոնիո Գուտիերեշը հայտարարել է, որ հիմա ժամանակը չէ կրճատելու վարակի դեմ պայքարող կազմակերպության համար նախատեսված ռեսուրսները։ Հիմա միասնականության, միջազգային հանրության հետ համերաշխ աշխատելու ժամանակն է, հանուն վարակը և դրա աղետալի հետևանքները արմատախիլ անելու, շեշտել է Գուտիերեշը։ Սպիտակ տան ղեկավարն այս աղմկահարույց որոշումն ընդունեց երկրում համաճարակի սրընթաց տարածման և վարակի դեմ պայքարի հարցում ամերիկյան իշխանությունների հասցեին հնչող կոշտ քննադատության ֆոնին։ Ընդդիմախոսներն իրենց հերթին Թրամփին են մեղադրում համաճարակին ուշ արձագանքելու անարդյունավետ պայքարի համար։ Վարակակիրների և զոհերի թվով Միացյալ Նահանգները դարձել աշխարհում առաջին երկիրը, հիվանդների թիվն այստեղ առնվազն մոտ 3 անգամ անգամ ավելի է, քան որևէ այլ երկրում։ Վերջին տվյալների համաձայն նահանգներում վարակվածների թիվն ավելի քան 600,000 է, զոհերի թիվը հասել է 26,000-ի։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհում վարակվածների թիվը կազմում է 2 միլիոնից ավել, զոհերի թիվը մոտենում է 127,000-ին։ Համաճարակն ընդլայնվում է հատկապես Մեծ Բրիտանիայում, Թուրքիայում, Հնդկաստանում։ Եվրոպայում վարակի տարածման տեմպերի աճի որոշակի նվազման միտում է նկատվում։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում համաճարակից մեծապես տուժած Իտալիան, Իսպանիան, սկսել են թուլացնել կարանտինային ռեժիմը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այդուհանդերձ նախազգուշացնում է. կորոնավիրուսի տարածումը դեռ չի հասել գագաթնակետին։
7 քայլ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Հաճախ լվանալ ձեռքերը, խուսափել աչքերին, բերանին և քթին դիպչելուց, բազալից բերանը ծածկել արմունկով կամ անձեռոցիկով, խուսափել մարդաշատ վայրեր այցելելուց, վատառողջ լինելու, նույնիսկ թեթև ջերմություն կամ հազ ունենալու դեպքում մնալ տանը, ջերմություն, հազ և շնչառության դժվարություն ունենալու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի, հարցերի դեպքում զանգահարել շուրջօրյա գործող օպերատիվ զանգերի կենտրոն 060 83 83 00 հեռախոսահամարով։ Հետևեք միայն պաշտոնական լրահոսին։
Հարևան Վրաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը հետս հետ է սրվում է, իշխանությունը կանխարգելիչ նոր միջոցներ է սահմանում, մինչդեռ եկեղեցին պնդում է, թե վիրուսը բնավ չի ստիպի վերանայել ծիսակարգերի ձևաչափը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանում սկիզբ է առել կորոնավիրուսի ներքին լայնամասշտաբ տարածման փուլը։ Երեքշաբթի օրը Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան, նշելով, որ այս հանգամանքը ստիպում է երկրի կառավարությանը երկարաձգել արտակարգ դրության ռեժիմը և այլ ավելի խստացնել գործող սահմանափակումները։ Այսօր առաջին անգամ համաճարակի մեկնարկից ի վեր Վրաստանի տարածքում մեկ օրում կորոնավիրուսի 30 հաստատված դեպք է արձանագրվել, եւս 500 մարդ հետազոտվում է, քանի որ նրանց մոտ եւս կորոնավիրուսի առկայությունը կասկածվում։ Դա նշանակում է, որ այժմ մենք գտնվում ենք վարակի լայնամասշտաբ ներքին տարածման փուլում, հայտարարում է Վրաստանի կառավարության ղեկավարը։ Գյորգի Գախարյայի խոսքով այս ամենը երկրի իշխանություններին ստիպում է գնալ գործող սահմանափակումների խստացմանը եւ նորերի ներմուծմանը։
15 ապրիլի տան 21-ի սաթի տան 8 դիտ Կալաքշի, Թբիլիսի, Ռուստավշի, Բաթումշի, Տկութայիսի։
Ապրիլի 15-ի երեկոյան ժամը 9-ից 10 օրով արգելվում է ելումուտը երկրի խոշորագույն 4 քաղաքներ՝ Թբիլիսի, Քութայիսի, Բաթումի և Ռուստավի, հայտարարում էր Գախարյան, նշելով նաև, որ երկրի կառավարությունը մտադիր է Վրաստանի տարածքում արտակարգ դրության ռեժիմը երկարաձգել մինչև մայիսի 10-ը։ Այսօրվա դրությամբ Վրաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը 306-ն են։ Վրաստանի հիվանդությունների կանխարգելման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամքրելիձեի խոսքով 300-ն այն շեմն էր, որից հետո ստամաճարակաբանների վարակակիրների թիվն անխուսափելիորեն աճելու է մեծ արագությամբ։
Ապրիլիս բոլոս մայիսիս պիրոյը դեկադաշ։
Ապրիլի վերջը եւ մայիսի առաջին 10 օրյակը շատ ծանր են լինելու մեզ համար, այդ իսկ պատճառով ես կոչ եմ անում մարդկանց կրակի հետ չխաղալ։ Երեկ ես Թբիլիսիի կենտրոնում էի եւ կրկին բազմաթիվ մեքենաների եւ մարդկանց կուտակումների ականատեսը դարձա։ Եթե մենք շարունակենք անտեսել սոցիալական հեռավորության պահանջը, մայիսին արդեն երկրի տարածքում կորոնավիրուսի դեպքերը կարող են հաշվվել հազարներով, հայտարարում էր Գամքրելիձեն։ Վրաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իրակլի Չիկովանի համոզմամբ եւս համաճարակաբանական իրավիճակը երկրում հորեցոր վատթարանում է։ Գործնականում վարակի տարածման ներքին կլաստերների լուրջ ընդլայնում է տեղի ունեցել եւ մենք այժմ փաստորեն պատրաստվում ենք մուտք գործել համաճարակի պիկային շրջան, այսօր ժավիրված ճեպազրույցի ընթացքում նշում էր կառավարության խոսնակը։ Իրադրությունը սակայն բարթանում է կառավարության եւ վրա ծուղափառ եկեղեցու միջև կարանտինային միջոցառումների կիրառման շուրջ ծագած սուր տարաձայնությունների պատճառով։ Վրաց հոգեորականները ավանդերը հրաժարվում են ուղափառների կողմից ապրիլի 19-ին նշվող Սուրբ Հարության տոնին զատկին նախորդող ավակ շաբաթվա արարողություններն անցկացնել առանց հավատացյալների։ Նման բան պատկերացնելը պարզապես անհնարին է, նախորդին հայտարարում էր վրաց ուղափառ եկեղեցու պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեա Ջաղմայիձեն, մեկ այլ ազդեցիկ հոգևորական արքեպիսկոպոս Շալվա Կեկելյան այս օրերին շարունակում է պնդել, թե իր ենթակայության տակ գտնվող Թբիլիսյան եկեղեցիներից մեկում հարյուրավոր հավատացյալներ պատրաստվում են լուսացնել Սուրբ Հարության տոնին նախորդող գիշերը։ Տարածությունը հավատացյալների միջև պահպանվելու է, նաև պատրաստվում ենք այնպես անել, որ չխախտվի պարետային ժամը։ Մարդիկ եկեղեցում կհավաքվեն երեկոյան ժամը 9-ին և կհեռանան առավոտյան 6-ից հետո, հայտարարում էր Կեկելյան, որի այս նախաձեռնությունը, սակայն ըստ մյուս բարձրաստիճան հոգևորականների, համաձայնեցված չէ վրաց ուղափառ եկեղեցու ղեկավարության հետ։ Վրաց համաճարակաբանների խոսքով, սակայն, չդադարող մարդաշատ պատարակների առաջին հետևանքներն արդեն իսկ զգալի են։ Երեք շաբթի օրը հայտնի դարձավ կորոնավիրուսով վարակված առաջին հոգևորականի մասին, որը մինչև մեկուսացվելը հասցրել էր վարակել նաև իր քրոջն ու զարմիկին։ Կորոնավիրուս ախտանիշ է հաստատվել նաև համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ի նստավայրի պահակներից մեկի մոտ։
Մոսկվայում մցրեցին մեկուսացման ռեժիմ և անցաթղթերով տեղաշարժվելու կարգ, դրա նպատակն է նվազագույնի հասցնել մարդկանց շփումները և այդպես զսպել վարակի տարածումը, թե ինչ եղավ իրականում, ինչ հերթեր կուտակումներ եղան մետրոյում, կարելի է նկարագրել անմոռանալի Վիկտոր Ստեպանովիչ Չեռնոմիրդինի խոսքով «Никогда такого не было и вот опять»: լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Սանիտարը համաճարակային իրավիճակը Ռուսաստանում օրեցօր վատանում է։ Ռուսաստանի նախագահ շապաթը մի քանի անգամ կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման հետևանքով առաջացած բազմաթիվ խնդիրները կարգավորելու նոր նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս։ Այսօր նա մասնավորապես հայտարարել է, թե պետությունը կորոնավիրուսից տուժած ընկերություններին հավելյալ օգնություն կտրամադրի։ Օգնությունը կկազմի ամսական 12,130 ռուբլի, սա $200-ից մի քիչ պակաս է մեկ աշխատակցի համար։
Малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства.
Այդ միջոցները ձեռնարկությունները կկարողանան ուղղել ընթացիկ առավել հրատապ խնդիրների լուծմանը, այդ թվում աշխատավարձերի վճարմանը, ապրիլին և մայիսին իրենց աշխատակիցների աշխատանքի վարձատրության մակարդակի պահպանմանը, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահ հանձնարարել է տուժած ոլորտների ցանկում ներառել ոչ բարենային մանրացախ խարևտուրը նաև։ Բիզնեսը կարող է դիմել օգնության համար արդեն մայիսի սկզբին։ Ռուսաստանի իշխանությունները ստիպված են գնում այս քայլերին, վերլուծաբանները ակտիվ քննադատում են իշխանություններին այս իրավիճակում բիզնեսին չօգնելու համար, իսկ կորոնավիրուսի համաճարակի տարածումը, ինչպես իշխանություններն են ասում, դեռ նույնիսկ չի հասել իր պիկին։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Ռուսաստանում կորոնավիրուսի վարակման նոր 3388 դեպք արձանագրվել։ Նախորդին, հիշեցնեմ, աճը կազմել էր 2774 մարդ, վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 24490-ի։ Ռուսաստանում վարակ է էպիկենտրոնը Մոսկվան։ Մոսկվայի իշխանությունները տարբեր միջոցներ են ձեռնարկել Արկում վարակի էլ ավելի տարածումը կանխելու կամ գոնե մեղմելու համար, սակայն հաճախակի հակառակն է ստացվում։ Այսօր մասնավորապես Մոսկվայում և Մոսկվայի մարզում սկսել են գործել հատուկ էլեկտրոնային անցագրեր, և ոստիկանությունը առավոտյան ստուգում էր բոլոր մոսկվացիներին, ինչի արդյունքում հսկայական հերթեր ու խցանումներ են առաջացել Մոսկվայի մետրոյի մի քանի կայաններում։ Մոսկվայի քաղաքապետը հայտարարել էր, թե այս իրավիճակն առաջացել էր ոստիկանության գործողությունների պատճառով։ Մոսկվան ամբողջովին փակ է Ռուսաստանի մայրաքաղաք բերող բոլոր մայրուղիները, վերահսկում է ճանապարհային ոստիկանությունը սեփական ավտոմեքենայից կամ քաղաքային տրանսպորտից օգտվելու համար անհրաժեշտ է ստանալ հատուկ անցագրեր Մոսկվայի քաղաքապետ Արանի կայքում։ Խանութ կամ դեղատուն ոտքով գնալու համար անցագրեր Մոսկվայում դեռ պետք չեն, սակայն իրավիճակը կարող է փոխվել։ Մոսկվայի իշխանությունները կարող են էլ ավելի խստացնել կարանտինի պայմանները։ Հավելեմ, Ռուսաստանում չի գործում արտակարգ դրություն, Ռուսաստանի գրեթե բոլոր մարզերում, սակայն հայտարարված է կարանտինային ռեժիմ, և Ռուսաստանում արձակուրդներ են մինչև ապրիլի 30-ը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
<Sess-> Կորոնավիրուսի դեմ ցանրագույն կռիվ են տալիս Ամերիկայում, բայց օրակարգում է նաև աշնանը կայանալիք նախագահի ընտրությունը։ Դեմոկրատների ճամբարում գրանցվեց երկու կարևոր տեղաշարժ։ Նախ Բեռնի Սանդերսը դուրս եկավ պայքարից և իր աջակցությունը հայտնեց Ջո Բայդենին, իսկ նախորեին նախկին նախագահ Բարակ Օբաման հայտնեց իր նախկին փոխնախագահին սատարելու մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ամիսներ շարունակված լրությունից հետո երեք Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբաման պաշտոնապես սատարեց իր փոխնախագահի Ջո Բայդենի թեկնածությունը առաջիկա նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ «Ես անում եմ դա հպարտությամբ», հայտարարեց Սպիտակ տան նախկին ղեկավարն ընդգծելով, «Բայդենն ունի բոլոր այն արժանիքները, որ այսօր անհրաժեշտ են Ամերիկային»։ Ջոզեֆ Բայդենի փոխնախագահի պաշտոնն առաջարկելն իմ կայացրած ամենաճիշտ որոշումներից մեկն էր և նա դարձավ իմ մտերիմ ընկերը։ Այսօր հպարտ եմ պաշտպանել նրա թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում։ Նա մեկն է, ում սեփական կյանքն է սովորեցրել համառորեն գնալ առաջ և հակադարձել, երբ քեզ տապալել են», հայտարարեց Օբաման ընդգծելով. 77-ամյա Բայդենի առաջնորդությունը հիմնված է փորձի, գիտելիքի, ազնվության և բարեգթության վրա։ Նախագահության վերջին օրերին Օբաման բարձրագույն պարգևի էր արժանացրել Բայդենին, շնորելով նրան ազատության մեդալը, որը նախագահի ամենաբարձր պարգևներից մեկն է։ Ջոն Լավագույն փոխնախագահն է Ամերիկայի պատմության մեջ, հայտարարել նա։ Նրանց պաշտոնավարման ավարտին էլ սոցիալական ցանցերում օգտատերերը տասնյակ մեմեր, երգիծապատումներ էին տարածել, որտեղ Բայդենն իբր փորձում էր այս կամ այն կերպ խոչընդոտել Դոնալդ Թրամփի մուտքը Սպիտակ տուն, իսկ Օբաման փորձում էր նրան հանգստացնել։ Թեևս հենց այս մտերմությունը հաշվի առնելով, շատեր ակնկալում էին, որ Օբաման Բայդենի սատարելու մասին կհայտարարի շատ ավելի վաղ։ Նախկին նախագահը, սակայն, դեմոկրատների ներկուսակցական թեժ պայքարի ընթացքում չեզոքությունը այդպես էլ չխախտեց և խոսեց միայն երեկ, երբ Բայդենի վերջին մրցակիցը, սենատոր Բեռնի Սանդերսը, հայտարարեց, թե դուրս է գալիս մարաթոնից հոգուտ նախկին փոխնախագահի։ Իհարկե, դեմոկրատները կարող են ոչ բոլոր դեպքերում համաձայն լինել առաջարկվող բարեփոխումների յուրաքանչյուրի հետ, բայց մեկ բանում բոլորս ենք համակարծիք. Մեզ անհրաժեշտ է փոփոխություն, և դա տեղի կունենա միայն այն դեպքում, երբ մենք հաղթենք այս ընտրություններում, իսկ դա հեշտ չի լինելու», զգուշացրեց 3 տարի առաջ Սպիտակ տնից հեռացած Բարակ Օբաման։ Այս տարի ընտրվող նախագահին աննախադեպ մարտահրավերներ են սպասում։ Կորոնավիրուսի համաճարակը խորը ճգնաժամի առջև է կանգնեցրել ոչ միայն Ամերիկայի, այլև ողջ աշխարհի տնտեսությունը, ճգնաժամ, որի տևողության և հաղթահարման ճանապարհներն այսօր դժվար է կանխատեսել։ Օբաման երեկվա ելույթում այս փաստերը չշրջանցեց, հատուկ ընդգծեց, ինչ դեր է խաղացել Ջո Բայդենը մեկ այլ համաճարակի Էբոլայի դեմ պայքարում և ինչպես է օգնել իրեն հաղթահարել 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամը։ Բայդենը կարող է ոտքի կանգնեցնել մեր երկիրն այս դժվարին ժամանակներում, հայտարարեց նա։ Ամերիկացիներից յուրաքանչյուրին հուզող այս հարցերին արձագանքելուց բացի Օբաման նաև հատուկ դիմեց մրցապայքարից դուրս եկած սենատոր Բեռնի Սանդերսի աջակիցներին ընդգծելով. «Դեմոկրատական կուսակցությունն այսօր պետք է միավորվի և միասնական ճակատով հանդես գա առաջիկա ընտրություններում»։ Ավելի վաղ ինքը Սանդերսն էր նույն ուղերձը տարածել, հորդորելով աջակիցներին միավորվել իր երբեմնի մրցակցի Ջո Բայդենի շուրջը թույլ չտալու Թրամփի վերընտրությունը։ Նա ամենավտանգավոր նախագահն է Ամերիկայի նորագույն պատմության մեջ, պնդել էր ազդեցիկ սենատորը։ Նախագահ Թրամփի նախընտրական շտաբն արդեն արձագանքել է այս հայտարարություններին ու դեմոկրատական ճամբարի միավորման փորձերին պնդելով, միևնույն է, նրանք հաջողության չեն կարող հասնել։ Բարակ Օբաման 5 տարի համոզում էր Բայդենին չառաջադրվել, վախենալով, որ նա կարող է ինքն իրեն վատ վիճակի մեջ դնել, հայտարարել է Թրամփի քարոզարշավի պատասխանատուներից Բրեդ Փարսկայլը հավելելով. «Հիմա, երբ միայն Բայդենն է մնացել որպես դեմոկրատական ճամբարի թեկնածու, Օբամային այլևս այլ բան չի մնում, քան նրան սատարել»։ Ակնկալվում է, որ դեմոկրատական կուսակցությունը պաշտոնապես կառաջացրի Ջոզեֆ Բայդենի թեկնածությունը օգոստոսին կանալիք համագումարի ժամանակ։ Նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան այս տարվա նոյեմբերի 3-ին։
Տարբեր երկրներում իշխանությունները փորձում են օգնել այս պատուհաս կորոնավիրուսից տուժած բնակչությանը, ներում են պարտքերի մի մասը կամ հետաձգում դրանց մարումը կամ էլ հոգում, օրինակ, կոմունալ ծախսերը։ Հայաստանում ծրագրված քայլերի մասին հաղորդում է պատրաստել Նաիրա Նալբանդյանը։
Կառավարության կողմից կոմունալ վճարների մասնակի փոխհատուցման միջոցառումների շրջանակում փետրվար ամսին սպառված գազի դիմաց փոխհատուցում կստանա շուրջ 420 000 բաժանորդ, նրանցից 215 000-ի դեպքում կգործի 50% փոխհատուցում, իսկ 205 000 բաժանորդի դեպքում 30%. Էլեկտրաէներգիայի վարձավճարի փոխհատուցումից օգտվողների թիվը ավելի մեծ է, 515 000 բաժանորդ, որից 235 000-ը 50% փոխհատուցում կոգտվեն, իսկ 280 000-ը 30%-ից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանն ասում է, այս պահին վիճակագրություն չունեն ծրագրի շահառու դարձած քաղաքացիների սոցիալական վիճակի մասին, քանի որ ծրագրից օգտվելու չափանիշ սահմանվել է օգտագործված գազի և հոսանքի ծավալները։
Միշտ է լինելու են որոշակի ընդհանուր այդ պատկերից շեղումներ, միշտ կլինեն նման բաժանորդներ, որոնք նույնիսկ կարող է դրա կարիքը չունեին, բայց խոսքը գնում է 200-ից մինչև 300 000 բաժանորդի մասին, և ուղղակիորեն տենց հասցեականացնել դժվար է, և որոշակի չափանիշներով պետք է ընտրվեր այդ օգնությունը, այստեղ հասցեականությունը որոշվել է սպառման ծավալներով։
Այսինքն ինչքան քիչ են սպառել, ենթադրվում է, որ
ենթադրվում է, որ ձմեռային ամսին, եթե որոշակի օրեն ավելի քիչ ծավալն են սպառել, ապա նաև իրականացրել են խնայողություն ելնելով իրենց հնարություններից։
50% փոխհատուցում կստանան գազի դեպքում 10 000 դրամը, հոսանքի դեպքում 5 000 դրամը չգերազանցած բաժանորդները, իսկ 30%-ի փոխհատուցում կստանան համապատասխանաբար 30 000 և 10 000 դրամը չգերազանցածները։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման այս միջոցառումը սկզբում քննադատության ենթարկվեց այն շեշտադրմամբ, որ ցուրտ փետրվարի համար սահմանված շեմը բավականին ցածր է, իսկ մեթոդը թույլ չի տալիս ընտրել այն թիրախային խմբերին, որոնք իսկապես աջակցության կարիք ունեն։ Հարցն այսօր քննարկվեց նաև ազգային ժողովում։
Ցանկանայի, որպեսզի կոդիականության գործագիրը կիրառվեր, քանի որ Շիրակի մարզում եւ ծբրան ամիսները ավելի խիստ են եւ ջերուցվող ամիսների քանակն է ավելի երկար։ Այն շտեմարանները, որ կոմունալ ընկերությունների մոտ գոյություն ունի եւ այն ինչ որ մենք կարող ենք հիմա անել համադրումներով, մենք արել ենք առավելագույնը։ Կա ձեր ասած խնդիրը, համաձայն եմ, կա մեկ այլ խնդիր եւս, որը չկարողացանք տենց էլ տարանջատել, որ այնուամենայնիվ կան բաժանորդներ, որոնք հոսանքից օգտվում են, բայց գազ չունեն, դա նշանակում է թիրախավորված վերաբերմունք, բայց այս պահին դեռևս նույնականացման ձևը դրա չեն գտել։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում արդեն 15 օր է ուսումնասիրում են Գազպրոմ Արմենիայի սպառողներին վաճառվող գազի սակագները միջինը 15%-ով բարձրացնելու հայտը։ Անցած տարվա հունվարի 1-ից սահմանին 1000 խորանարդ մետր ռուսական գազի համար Հայաստանը վճարում է $165, բայց բնակիչներին հասնող գազի սակագինը չի փոխվել, մնալով նույն $290։ Եթե այժմ սոցիալապես անապովներն ավելի պակաս են վճարում մյուս բաժանորդների, ապա հայտով Գազպրոմ Արմենիան առաջարկում է նրանց համար սակագինը բարձրացնել ճիշտ նույնքան, ինչ մյուսների համար։ Տնտեսվարողների համար ևս գործող սակագները առաջարկում են բարձրացնել։ Հայտն ուսումնասիրելու և որոշում կայացնելու համար հանձնաժողովն ունի մինչև 80 օր ժամանակ, այսինքն ամենաուշը հունիսի 19-ին որոշումը պարզ կլինի։ Մինչ այդ, սակայն, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը կառավարության անունից Հայաստան մատակարարվող գազի գինը նվազեցնելու վերաբերյալ նոր բանակցություններ սկսելու նամակով դիմել էր Գազպրոմի նախագահ Ալեքսեյ Միլլերին։ Պատասխանը ստացել է այսօր ազգային ժողովում, ասաց Գրիգորյանը։
Ռուսական Գազպրոմը հայտնել է, որ հարցը պահում է իր ուշադրության ներքո, փորձում են բառացի թարգմանել, միևնույն ժամանակ նամակում նշվում է, որ կոնտակտները հարցի վերաբերյալ կլինեն կառավարական մակարդակով։
Գազի գնի հարցը շարունակում է մնալ ԵԱՏՄ խորհրդի նիստերի օրակարգում, մասնավորապես 3 Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էր հայտարարել, թե կորոնավիրուսի համաճարակի ֆոնին ռուսական գազի գինը պետք է լինի ավելի ճկուն և տանելի լինի սպառողների համար։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր կորոնավիրուս վարակի ռիսկային խմբում են տարեց մարդիկ 65-ից բարձր։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այս օրերին հատուկ միջոցառումներ են նախաձեռնում նրանց վարակից հեռու պահելու համար։ Հայաստանը ևս հատուկ միջոցների է դիմում։
Հայաստանի Հանրապետության Պարե Տիգրան Ավինյանը կոչ է անում մթերային խանութներին, սուպերմարկետներին առավոտյան 10-ից 12 ընկած ժամանակահատվածն առանձնացնել միայն կենսաթոշակային տարիքի անձանց սպասարկելու համար։ Մյուս տարիքային խմբերի քաղաքացիներին հորդորում է այդ ժամերին խուսափել գնումներ կատարելուց, այդ կերպնվազեցնել շփումը և պահպանել ավագ սերնդի առողջությունը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։